عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم كنتوا قاعدين تسمعوا في اكسبريس اف ام، هذايا ايكو ماك كيما كل يوم، ولكن خاص شويه اليوم الموعد نتاعنا. علاش؟ على خاطر نحكيو على الانتيليجونس ارتيفيسيل كيما مساسي نحكيو، ولكن في اطار لا كونفيرونس انويل اتيك نحكيو على الانتيليجونس ارتيفيسيل اي لو ديفلوبمون دورابل. جمله من الضيوف بحذانا باش نحكيو معاهم على العلاقه ما بين الذكاء الاصطناعي، احترام البيئه والمناخ، استعمال الذكاء الاصطناعي في اخذ القرار، وضع زادة كيف المؤسسات المختصة في المجال في تونس، ومدى انفتاحها، شنو وضع الإيكوسيستم بشكل عام. هذا كل باش نحاولوا نحكيوا عليه على طول الميسيون وحلقتنا اليوم من إيكوماغ. والانطلاقة باش تكون معاه هو قيس عسالي، سي او اي فاوندر جوري دوك. مرحبا بك
عسامة.
مرحبا قيس. خلينا ساعة قبل كل شيء نقدموا بسرعة جوري دوك باش نحطوا الناس في الإطار قبل ندخلوا في قلب الموضوع.
Très bien. Juridoc est en fait c'est une plateforme Legal Tech qui permet اليوم بساتي المعلومة على النصوص القانونية في بلاد معينة. نحكي على تونس باغ اكزومبل. الفكرة جات انه كيفاش نلقى المعلومة هذه دو فاسون سامبل رابيد اي سورتو فيابل. على خاطر احنا عندنا برشا نصوص قانونية تتبدل برشا ايتترا، اي دونك اون اي بارتي دان بين دان بوزوان. النص يخرج اما ساعات ما يحينكش النصوص القديمة. دونك خلنا احنا كيفاش نجمو نحطو اون سوليوشن اللي تحاين النصوص، كيفاش اون فاسيليت لو ماياج ولا لا ليزون ما بين النصوص. ساعات يخرج لواء دو فينونس مربوطه بكود اللي هي تجي من بعدها ان سيركولير بنك سنترال اللي تحيل على فصل من الفصول ايتترا.
دونك في الاخر معناتها
وفما سكون ابل لو ماياج، احنا سميناه ماياج كيما المايون تاع اون شين. كيفاش تربط النصوص ببعضها دو فاسون انتيليجونت اي تسهل لا ريغيرش اي لاكسي لانفورماسيون.
كوبمون معناتها ما بين المعلومات من الشير الكل ثبتهم وتربطهم ببعضهم.
اكزاكتومون. دونك هذا لو ريكوبمون. مي ساعات اون ا بيزوان دان تروك تري بازيك، اعطيني المعلومه الصحيحه.
داكور.
يعني في اون طون ريال، ما نقعدش برشا سوايع نلوج على المعلومه ايتترا. يعني ان ايتود فيت بار دي كابيني اللي يقولوا 40% دو تون دي بروفيسيونيل دو شيفر اي دو دروا يعديوا 40% من وقتهم يلوجوا على النصوص. دونك ينجم يلوج ما يلقاش، ينجم يلوج ويلقى النص ماهوش محايد.
وإلا نجم يلوج ويلقى نص غلط ويغلط.
Exactement.
الانتيليجونس ارتيفيسيال بو هالوسيني.
Exactement. هذا هو. دونك احنا بدينا قبل لا فاغ دو الانتيليجونس ارتيفيسيال يا ان بو بلو دو 5 ans. مي اوجوردي اون انتيغر الانتيليجونس ارتيفيسيال دون نوز اوتي، جوستومون باش نسهلوا الخدمة ونسهلوا سو ريكوبمون دانفورماسيون باش نعطيو اون انفورماسيون فيابل.
داكور.
tout en éliminant l'hallucination هذا.
هذا خلينا نمشيو بالجستمو بشويه بشويه خاطر يمكن الناس تسمع يتسائلوا يقول لك شكون وراه هذايا، معناتها شكون الى سور لا فيريفيكاسيون هذايا، شكون اللي يقدم باسكو كونت اون بارل ديا معناتها انتيليجونس ارتيفيسيال ذكاء الاصطناعي وراه ناس هي اللي قدمت المعطيات هذايا ثبتت منها ايتترا. كيفاش تصير العمليه بسرعه قبل ما نمشيو بعد كيفاش يتم استعمال هذايا الكل؟
تري بيان. هي ان فيت الليا الكاربورون نتاعها هو سي لا داتا، المعلومه صحيحه. خاطر اليوم علاش يقول لك لي زيا جينيريك يعني تشات جي بي تي كلود ايتترا ينجموا يعطيوك معلومه غلط، مش ديما ينجم يعطيك معلومه غلط وتكون يعني لي كونسيكونس كاتاستروفيك.
حتى وقت اللي تو انسيست في البرومبتينغ نتاعك اللي تحب اون انفورماسيون كونفيرمي اوفيسيال ايتترا.
مي اذا كان ما عندوش هو لا داتا سوا اي لانفونت كيما صار بوكو دو كا سورتو ان ماتيير دو دروا. فما دي افوكا اوز ايتازوني ils ont été condamnés خاطر ils ont inventé de la jurisprudence. على خاطر ليا غلطتو عطاتو معلومه مش فصل غلط مي كاريمون ان جوجمون كي نيكزيستي با،
بنيتلو
على الغلط وهو ايد كل شيء على المعلومه هذيك اللي هي غلط.
داكور.
دونك قبل ما نبداو نحكيو عليها نحكيو على الداتا. يعني الخدمه الكبيره اليوم تصير على لا ستركتوراسيون دو لا داتا، لا ميزا جور دو لا داتا كي اسوري اليوم بار دي زيكيب دو دوكيومونتاليست اي دو جوريست. هما اللي حينوا المعلومه هذيا اي اون في با كونفيونس ليا للتحيين بور لو مومون. لا ليا aujourd'hui n'est pas capable باش تاخذ نص جديد وتمشي اون كاسكاد تحين النصوص القديمه.
يعني اليوم كيما نحكيو على جوري دوك سي ان تري بون موديل نعطيو كمثال، المعطيات اللي عنده كلها كونفيرمي اوفيسيال فاهم فاش قاعدين بالضبط وما تصيرش ما فما حتى الوسيناسيون بالنسبه للمعطيات اللي يقدمها على خاطر وراه des experts
de
هما اللي يقوم فوالا دو لومان
اللي
هو اللي يخدم جزء كبير من العمل.
اكزاكتومون. هو يخدم جزء كبير من العمل وهو اللي حين. يعني ناخذوا ليكزامبل اللي كل عام نعيشوه في تونس هو لو دو فينونس. لو دو فينونس تخرج لو 13 ديسمبر دون لا فولي تمسلك اون ترانتين دو تيكست نصوص مجلات ايتترا. دون لي 24 48 اور يصير تحين مانويلمون بار دي زيكيب دو جوريست دو دوكيومونتاليست سو لا سوبرفيزيون دو ديكسبير انا اليوم في جوري دوك je suis pas seul donc je suis accompagné je suis cofondateur avec Anis Wahebi donc expert comptable nhayou et qui chaque année il kharaj le résumé de la loi de finances etc mais قبل ما يخرج résumé de la loi de finances la loi de finances elle est décortiquée et c'est lui qui passe derrière pour s'assurer que les textes ont été bien consolidés
D'accord.
donc derrière l'équipe et les tartes pareil aussi avec sur d'autres textes ma cofondatrice aussi est avocate Maya Borarda et donc là on a une couverture transversale de la législation.
D'accord.
Donc, quand on parle de l'IA, on parle déjà de la data. Et c'est ça le plus important.
D'accord.
Sans une data fiable et consolidée, l'IA, elle va halluciner, elle va pas être capable de répondre. Arnadion, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait en sorte que notre IA, il a qu'une matelhache le ma'louma, c'est-à-dire dans une base sécurisée, m'sakra, donc structurée, elle est capable de dire je peux pas répondre. On l'a entraîné parce que je ne m'indique pas que je m'en dis l'information.
D'accord.
Donc elle n'invente pas, d'accord. Il y a ni les risques entre guillemets de réponse etc. L'image me coûte non fiable à 100%. C'est dû essentiellement au texte lui-même. Il y a ni ça attellera deux textes contradictoires. Il y a ici donc elle est entraînée parce que le canal il rite l'information entre le haka ou rite une autre information qui dit ça.
Et maintenant il m'attache شويه معناتها اليوم مثلا نجموا خاطر باش نرجعوا للفكره هي فكره اخذ القرار اعتمادا على الانتيجنس ارتيفيسيال وانتم جزء مهم من البروسيس الكل ولا خاطر تقريبا من اهم القرارات نحكيوا على الجانب الريغلومونتير وجوريديك اللي يطرح برشا اشكاليات بالنسبه للمؤسسات كي تقول لك انا ما نعرفش وانت قلت في تونس فما مالوغوزمون فما قوانين متضاربه فما نصوص بالفرنسيه مش نفس النص بالعربيه اللي حاجه غريبه مالوغوزمون عندنا في تونس هذا كيفاش تتعامل مع لو كليون معناتها
Justement, le décalage entre l'oura, entre guillemets, entre l'arabe et le français, et le texte de l'arabe, et le mandat de le français, et le conflit contradictoire, ça, on a réussi à l'atténuer.
D'accord.
Il y a justement, il y a prompt engineering qu'on a mis en place, justement, on a tenu compte de ça, de gérer le décalage, ou d'imagine l'oura l'arabe et l'oura l'arabe, donc en privilégiant, il y a une contradiction, n'aimchiou l'arabe, etc. Donc, c'est un peu, on a essayé de reproduire le raisonnement lié à le juriste, lui, kif, s'il va trouver une contradiction, c'est pour ça que l'IA en amont, elle est co-construite entre un profil juridique et un profil technique.
D'accord.
Les ingénieurs IA, ils sont en train de modéliser la chose. Ils sont en train de faire ça en amont avec les juristes.
D'accord.
En aval, les juristes sont qui vont tester pour être sûr que ce qui a été pensé en amont, et il rend bien. On a fait au-delà de nos sources canonées. On a fait le plus dur, Tunis et ailleurs, donc parce qu'on est présent aussi dans la région de l'Afrique de l'Ouest, avec des filiales au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et des présences, sans création de filiales, Mauritanie et Bénin, pour le moment, et avec la couverture de toute la législation de l'OADA. Et dans certains pays, maintenant, le journal officiel en ligne. Donc, on part encore de plus loin. D'accord. Donc, Bdina, la structuration de cette data, et on a commencé à travailler sur d'autres fonctionnalités à forte valeur ajoutée. Et à part nous, on est capable de signer un contrat. Le contrat avec il est détecté, la nature du contrat, et le contrat est analysé sur la base des textes juridiques.
أهو باش نمشيو جوست مور النقطة هذه اللي في علاقة بأخذ القرار
oui.
يعني اليوم تنجم أنت كذكاء اصطناعي تعاوني باش نعرف شنو القوانين تعطيني المعلومة كنت تحكي على داتا نعرفها اللي سي انفورماسيون كونفيرمي فاليدي ما فيهاش مشاكل ولكن الى اي مدى تعاوني باش ناخذ قراري اليوم كنت تحكي على افريك باغ اكزومبل انا جو مانستالي في تونس ولا في السنغال ولا في اي بلاد اخرى لكن الرؤيه مش واضحه بالنسبه لي من جميع النواحي ستابيليتي بوليتيك ايكونوميك جوريديك ونحب ناخذ لانفورماسيون هل ممكن تعطيني تساهم في القرار بشكل كبير ولا حتى تاخذ القرار في بعض الاحيان
ناخذ ان اكزومبل كونكري اليوم انا عندي ان سوسيتي في تونس وحالينا ان سوسيتي في السنغال réflexe le ligne je dois connaître la législation locale
Exactement.
En termes d'investissement est-ce que j'ai le droit d'investir ou pas si j'investis est-ce que j'ai une porte de sortie au doigt au lait
pour rapatrier
flou aussi on a un réflexe interne on est traumatisé par notre majel tsarf
interne
mais est-ce que ailleurs c'est pareil ou l'allait le Sénégal c'est régi par les textes de la BCAO donc Banque Centrale d'État d'Afrique de l'Ouest donc avant d'investir avant d'y aller donc je pose des questions Est-ce que Lyon, en tant que start-up, n'ajem nemchi n'hal filiale? Est-ce que je peux rapatrier mon argent? Est-ce que je peux être dirigeant là-bas, etc. Et donc, j'ai besoin d'avoir un accès à la documentation. Je sécurise un peu mon investissement. Il ne faut pas aller tête baissée. Donc, ce qu'on apporte aujourd'hui aux investisseurs qui souhaiteraient s'installer dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Avant d'y aller, je fais le secteur en termes de rapatriement d'argent, etc. Donc, Lyon, on l'offre.
Donc, Lyon,
on n'est pas là pour remplacer l'humain. Mais pour les professionnels, vous serez éventuellement remplacé par quelqu'un qui utilise l'IA. Ce que vous, Lyon, pour investir dans un pays, ça va tenir des journées, voire des semaines. Nous sommes là aujourd'hui à l'IA. En espérant la retrouver, pour essayer d'extraire l'information et de prendre la décision. Et là, toute la phase de la recherche ou l'extraction des données ou le recoupement, etc., il se fait en quelques secondes, quelques minutes, allez, on va dire aujourd'hui. Bien sûr, il est assez averti, il essaye de faire les recoupements, etc. Et les outils deviennent de plus en plus puissants, Lyon. Il y a le travail qu'on faisait en jour, semaine, en quelques minutes, quelques heures.
هو انا خاطر نحاول نتخيل الناس اللي تسمع فينا شنو تتسائل. نقول لك اليوم باهي معناتها الانتيليجنس ارتيفيسيال موجوده كوم اوتي دو راسيوناليزاسيون يمكن دو بريز دو ديسيجن ولا دي ديسيجن بشكل عام. ولكن مع لي كريز اكتويل فهم برشا ازمات اليوم في العالم برشا متغيرات برشا تطور حتى في اليابيدها معناتها اللي اليوم نجمو نرقد نقوموا صباح نلقاو حاجه تقلب العالم الكل. يقول لك اسكو رغم كل هكا الاحتياطات اللي موجوده ولا تكنيسيتي ولكن فما مشكله فما امكانيه لامبليفيكاسيون تاع الاغلاط هذايا ممكن يحدث
يمكن يحدث يعني اون لا فيكو خاطر احنا من الاول لي سيكل دو ديفلوبمون نتاعنا كنا قبل نعملوا بلانيفيكاسيون سور اون اني سور دو زون
اكزاكتو
ولينا نعملوا بلانيفيكاسيون سور 3 6 mois باسكو اون سي با شنو هو الريتم اللي باش يطلع باش تطلع في تكنولوجي جديده كومون لي شوز ايفولو ايت سيتيرا اي دونك يفوا اتر تري سمارت اي افوار اون كاباسيتي دو بيفو كبيره برشا على خاطر يفوا فريمون سادابتي اي نجم يحدث مي يفوا سافوار كو لي ا on le vit d'une, on va dire l'expérience il y a en 2023, il y a à peu près 3 ans. En 3 ans, beaucoup d'évolution. La puissance aussi des modèles LLM et des technologies autour de l'IA, qui mal RAG, etc. C'est des choses qui évoluent avec une puissance de calcul, avec une précision, mais chez Otakwa Barsha. D'accord. Mais n'empêche, l'IA wahadha mehish mshthal al-mushkil. Donc il faut de l'expertise humaine dans le domaine qu'on couvre. D'image, j'insiste sur le fait qu'on a réussi à créer aujourd'hui un profil de juriste augmenté. Il y a les juristes qui nous ont rejoints, j'ai des juristes puristes. Lyon, c'est des juristes qui font des technologies, ils travaillent en étroite collaboration, ils sont dans le même bureau que l'équipe IA. Parce que ils ont en fait, dans leur façon de travailler et de raisonner. Donc, il y a toujours de l'humain, il y a toujours de l'expertise humaine. ما نعرفوش
ما خطات مليح يفهم على تيوري اللي تقول اللي هذا كل باش يختفي باش يقعد في الاخر الماكينه خاطر باش تولي ديجا هي اصبحت
نعطيك ان اكزومبل فاكتويل احنا اليوم اون ا بو انترودوير ا بو بري دون لي 40-50,000 اري دو كاساسيون يعني احكام قضائيه هذم كان خدمناهم بلا فاسون كلاسيك سا دوفري سو فير في عام عام ونص افيك اون ايكيب دو 4 ا 5 بيرسون خدمناهم اون موان دو 2 سيمين avec la vérification derrière.
Ça prouve les cas dans quoi
Oui.
C'est à Tawa.
C'est ça. Donc, mais là, en fait, il faut s'adapter. On renforce les équipes documentation, on renforce les équipes de juristes. Parce qu'il y a un travail de qualité qui n'est pas aujourd'hui couvert, ou là, on n'arrive pas à avoir la précision, surtout en matière de droit. La machine, aujourd'hui, n'est pas aussi puissante pour faire le travail d'Irmoufi Lyon les humains. Mais c'est sûr que ça va changer et ça va encore évoluer, il faut s'adapter.
تبدلت العالم هي في اقل من نفكروا هذه الكل ونحكيوا عليه في نهايه تقريبا 2023
وين
على وين الترشيقه بدات تصير بشويه بشويه والدنيا كل تغير. خلينا نختم معك لان وقت وفاء بحاجه صغيره. اليوم في تونس برشا يسمعوا فينا برشا يخموا يمكن شي يلانس لو ستارت اب باستخدام الانتيليجنس ارتيفيسيال ويعتمدوها بشكل كبير، لكن الواقع التونسي شنو اللي يقول انتم في قلب هذا خاطر تحكيوا على قوانين اللي تنظم هذا الكل. اليوم شنو تقدم السوق التونسية فعليا والقوانين التونسية زاد للمستثمر؟
Et il faut avoir la capacité de résilience et de pivot. Le contexte, on le connaît. Le contexte, le mot fait la rate, entre guillemets. Yani, on scanne. Malheureusement, dans d'autres pays, car on a une API, on a le قوانين, on a le قوانين, ou la valeur ajoutée interne, on a dit, pour le قوانين qu'on peut récupérer. Donc, il faut avoir cette capacité de résilience. Il faut. Rapidement aller vers l'international parce que le marché il est ailleurs, le marché est beaucoup plus important. Et on peut les reproduire ailleurs. C'est notre cas, je peux partager notre expérience. On a réussi Fitons et rapidement China vers la région de l'Afrique de l'Ouest parce qu'il y a un potentiel. China dans une stratégie d'océan bleu. يعني وقت اللي عبيت تتعارك dans des marchés نهربوا من les requins الكبار يتعاركوا احنا مشينا dans des zones qui sont pas couvertes par des legal tech par de la technologie etc. Il y a un gros potentiel et donc
هذه النصيحه فما des concurrents في تونس
فما des concurrents في تونس oui sur des verticaux mais pas sur le même positionnement 360
فما des concurrents en Afrique ولا
فما des concurrents en Afrique mais beaucoup moins
d'accord
il y a des concurrents à l'international qui commencent à regarder l'Afrique.
D'accord,
on est dans leur radar.
Magnifique, c'est très ça. C'est le choc grand CEO, founder, juridique, ou peut-être fait que les cadres t'aiment le faire. Colliatik Sahara, la Kaboul Dawa. Quand on a un homme, on a un homme, on a un homme, on a l'intelligence artificielle, développement durable, on a un homme, 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 on a un